Përshëndetje të nderuar dëgjues, ky është edicioni i lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojnë producenti Mahir Elçani dhe unë Krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Kosova regjistron mbi 500 raste me të infektuara me koronavirus dhe 4 viktime. Komisioni Qendror Zgjedhor numëron votat e fundit të zgjedhjeve të 14 shkurtit, Kurti thot se i ka votat për të formuar qeverinë. Maqedonia e Veriut prezanton plan të ri kundër korrupsionit, opozita e quan të dështuar. Ritmi i rënjes së demokracisë në botë është përshpejtuar, thot organizata ndërkombëtare Freedom House. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Komisioni Qendror Zgjedhor po bën numrimin e votave të fundit me post, proces që pritet të rezultojë të enjtën me shpalljen përfundimtare të rezultatit të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të mbajtura më 14 shkurt në Kosovë. Kreu i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti ka ripërsëritur qëndrimin se nuk do të ftojë asnjë parti tjetër shqiptare për bashkëpunim dhe se qeverinë do ta formojë me disa deputet të pakicave jo serbe. Por sfidë për fituesin e zgjedhjeve mbetet zgjedhja e presidentit të ri, që kërkon pjesëmarrje në votim të së paku 80 deputetëve. Nga Prishtina raporton Shkumbina me Xhekaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve mund të shpallë rezultatin përfundimtar të zgjedhjeve me 4 mars, por ky nuk është epilogu i procesit zgjedhor. Pas shpalljes zyrtare, partitë apo kandidatët kanë të drejtë ankese në panelin zgjedhor për ankesa dhe parashtresa brenda 24 orëve. Pas pezapës, e drejta ankimore mund të bëhet edhe në gjykatën supreme. Ankesat eventuale mund të shtyjnë edhe me tej certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve, proces ky që i hap rruga fatit të ri ligjor për konstituimin e kuvendit. Pas certifikimit të rezultateve zgjedhore nga KQZ-ja, kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditëve. Ky proces është formal dhe nuk pritet që të ketë vonesa dhe mund të konstituohet brenda muajit mars. Kjo do të jetë legjislatura 8 e Kuvendit Republikës Kosovës dhe bazuar në projeksionet aktuale, lëvizja vetëvendosje do të ketë më shumë se 57 deputet, duke shënuar rekord në historinë parlamentare të Kosovës. Këtë herë konstituimi i Kuvendit do të shoqërohet edhe me një situatë pa precedent në historinë kushtetuese të vendit. Udhëheqësi i ri i Kuvendit do të mund të marrë në mënyrë automatike edhe rolin e ushtruesit të detyrës së presidentit, post që ka mbetur vakant nga udhëheqja ish presidentit Hashim Thaçi në nëntor të vitit 2020, pas ngritjes së akt akuzës për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit nga zyra prokurorit special të dhomave të specializuara në Hagë. Deri me tash, këtë pozitë ka ushtruar Vjosa Osmani, ish kryetare Kuvendit, e cila sërish është kandidate partisë fituese të zgjedhjeve për të marrë mandatin e plot prezidencial 5 vjeçar. Pas konstituimit të Kuvendit është në diskrecion të presidentit që të dekretojë kandidatin për kryeministër. Pas dekretimit, qeveria re do të duhet votohet brenda 15 ditësh. Fituesi i zgjedhjeve të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje sipas projeksioneve aktuale, vështirëse do të mundet që vetëm të formojë qeverinë e re të vendit, pasi për të nevojiten 61 vota. Por disa nga partitë e komuniteteve jo shumicë, duke përjashtuar listën serbe, kanë shprehur gatishmëri për të bashkëpunuar. Lideri i lëvizjes vetëvendosje Albin Kurti është i vendosur që të mos ftojë asnjë parti shqiptare për të formuar institucionet e reja të vendit. Gjatë një prononcimi për media të mërkurën nga Tirana, Kurti tha se beson se partia e tij do ta kalojë shifrën prej 61 deputetëve, se janë të nevojshme për ta formuar qeverinë. Do të jemi aty rrotull 60 deputetëve. Me siguri do ta kemi deputetin e komunitetit egjiptian Elbert Krasniqin, me siguri do ta kemi deputetin e komunitetit bosniak Emilia Rexhepi, do të kemi edhe disa të tjerë. Na nevojiten 61, do ta kalojmë numrin 61. Nuk do të kemi nevojë për kompromise me eksponentët e regjimit të vjetër sepse populli e don terren. Populli ka bërë prerjen, nuk e kemi ndërmend t'ja shkelim vullnetin e t'ja devijojmë dëshirën, tha Kurti. Sipas rezultateve preliminare për zgjedhjet e parlamentare të 14 shkurtit, lëvizja vetëvendosje ka fituar 47.85% e votave, Partia Demokratike e Kosovës 17.41%, pasuar nga Lidha Demokratike e Kosovës me 13.08%, dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka fituar 7.43% e votave. Por përqindja mund të ndryshoj pas numërimit të votave me kusht dhe atyre me post që në masë të madhe kanë qenë në favor të lëvizjes vetëvendosje. Lëvizja vetëvendosje mund të mos e ketë problem formimin e qeverisë së re, por sfidë e parë do të jetë zgjedhja e presidentit të ri të Republikës. Ushtrimi i detyrës së presidentit është i kufizuar në 6 muaj, çfarë kupton se presidenti i ri duhet të zgjidhet para muajit maj. Por për zgjedhjen e presidentit të ri nevojitet prania në sallë e të paktën 80 deputetëve. Në rast se në raundin e tretë votimit kandidati apo kandidatja për president nuk merr votat e mjaftueshme, atëherë vendi shkon sërish në zgjedhjet e jashtëzakonshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
evropaelir.org.
Lideri lëvizjesve vendosja Albin Kurti ka bërë të qartë se sa është e rëndësishme njohja nga Izraeli dhe vendosja marrëdhënieve diplomatike me të. Kështu ka deklaruar zëdhënësi i këtij subjekti politik për parim kryeziu derisa lidhur me vendodhjen e ardhshme të ambasadës së Kosovës në Izrael. Sipas tij, Kurti ka bërë të qartë se dokumentet e qeverisë paraprake do të trajtohen. Deklaratat nga lëvizjeve të vendosje vijnë pas debateve të fundit për këtë çështje, si brenda ashtu edhe jashtë Kosovës. Dëgjojmë kronikën e Bekim Bislimit.
Për rëndësinë e njohjes së Kosovës nga Izraeli dhe për vendosjen e marrëdhënieve diplomatike ndërmjet dy vendeve, është të shprehur qartë Albin Kurti, kryetari i lëvizjes vetëvendosje, dhe kjo është të shprehur edhe në letrën që ai ka dërguar kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu, ka deklaruar zëdhënësi këtij subjekti politik për parim kryeziu. Deklaratat e zyrtare të lëvizjes vetëvendosje vijnë pas debatit të krijuar në opinionin vendor dhe ndërkombëtar, ku janë ngritur dyshimet nëse Kosova do ta hap ambasadën e saj në Jeruzalem. Salem, pasi që lëvizja vetëvendosje të formoj qeverinë e re të vendit si fituese zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 14 shkurtit. Kandidati i lëvizjes vetëvendosje për kryeministër të vendit është lideri saj Albin Kurti. Në deklaratën e dhënë në Radios Evropa e Lirë, zëdhënës i lëvizjes vetëvendosje për parim kryeziu, ka thënë që lidhur me vendodhjen ambasadës së Kosovës në Izrael, Kurti ka qenë mjaft i qartë.
Lidhje me vendodhjen e ambasadës, zoti Kurti ka qenë korrekt, konsistent dhe transparent në qëndrimet e tij, duke thënë se ai është një çështje që do trajtohet nga qeveria e re, pasi të jetë konsultuar dokumentacioni i qeverisë në detyrë. Ky është një veprim i rëndësishëm para një vendimi të qeverisë së tij për këtë çështje. Si kryeministri i jashtëm i Republikës së Kosovës, zoti Kurti është interesuar që të zgjerojë dhe thelloj bashkëpunimin me partnerët e vendit tonë.
Hapja ambasadës në Jerusalem është e paraparë me marrëveshjen e 4 shtatorit, ku Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar në shtëpinë e bardhë dy dokumente për normalizimin e raporteve ekonomike në prezencë të presidentit atëhershëm amerikan Donald Trump. Në dokumentin e nënshkruar nga Kosova është paraparë njohja e ndërsjellë me Izraelin, ndërkaq që në rastin e Serbisë është paraparë vendosja ambasadës së saj nga Tel Avivi në Jerusalem, gjë që ende nuk ka ndodhur. Më një shkurt, Kosova dhe Izraeli në një ceremoni virtuale kanë zyrtarizuar vendosjen e marrëdhënieve diplomatike. Ministri i Punëve të Jashtme të Izraelit Gabriel Ashkenazi atë ditë ka deklaruar se ka miratuar kërkesën e ministres në detyrë të Punëve të Jashtme dhe Diasporës së Kosovës Melisa Radina Stubla që Kosova të hap ambasadën në Jerusalem. Dyshimet se Kosova mund të mos e hap ambasadën në Jerusalem ishin ngritur edhe nga shtypi perëndimor dhe Izraelit. Associated Press ka shkruar se Kurti është gjetur në pozitë të vështirë diplomatike para marrjes së detyrës së kryeministrit e pas marrëdhënieve diplomatike që shteti i tij ka vendosur me Izraelin. Pas një artikulli të botuar nga e përditshmja izraelite Haaretz, në të cilën duke u thirrur në një komunikat të lëvizjes vetëvendosje lidhur me takimin e Kurtit me ambasadorin turk në Prishtinë Çagri Sakar, është thënë se nën presion të Turqisë Kosova mund të ndryshojë vendimin për të hapur ambasadën e saj në Jerusalem. Këtë artikull e ka shpërndar në Twitter ish i dërguar i shtëpisë së bardhë për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë Richard Grenell, i cili po në atë postim në Twitter e ka cilësuar Kurtin si anti-amerikan. Pas fitores së lëvizjes vetëvendosje në zgjedhjet e parakoshme parlamentare bazuar në të dhënat paraprake të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, Albin Kurti kishte marrë letrë urimi nga kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu dhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Përderisa kryeministri i Izraelit Netanyahu i ka shkruar Kurtit se mirëpret në Izrael për të inauguruar ambasadën e Republikës së Kosovës në Jerusalem. Në anën tjetër, Erdogan i ka shkruar Kurtit se është i gëzuar që mësoi qëndrimin e tij për ushqyrtimin e zotimit për hapjen e ambasadës së Kosovës në Jerusalem në rast të ardhjes së lëvizjes vetëvendosje në qeveri. Erdogan ka porositur Kurtin që do të ishte dobishme që të shmangej një hap i tillë, i cili mund t'i shkaktonte dëme të mëdha Kosovës. Por bazuar në deklaratën e dhënë në Radios Evropa e Lirë nga zëdhënësi i lëvizjes vetëvendosje kryeziu, del se qeveria e vendit do ta trajtojë këtë çështje dhe jo ta shqyrtojë. Për më shumë, kryeziu ka theksuar se Kurti e ka bërë të qartë se njohja nga Izraeli dhe vendosja marrëdhënieve diplomatike të Kosovës me këtë vend paraqet një mundësi shumë të mirë për zhvillimin e vendit dhe krijimin e partneriteteve të reja në rrafshin politik, ekonomik dhe kulturor.
Këtë e ka thënë nga dita e parë. E njëjta shprehur edhe në letrën të cilën ia ka dërguar kryeministrit të Izraelit, zotit Netanyahu. e ku zoti Kurti vendos theksin tek marrëdhënia historike mes kombit shqiptar dhe komunitetit hebrej.
Vet Albin Kurti u ka shkruar letra falënderuese kryeministrit izraelit Netanyahu dhe presidentit turk Erdogan. Në letrën e tij për Netanyahu, Kurti e ka falënderuar për ftesën që ai ja ka bërë për ta vizituar Izraelin, duke thënë që këtë do ta bëjë në një kohë të përshtatshme për të dyja palët. Ndërkësh presidentit turk Erdogan, Kurti i ka shkruar se synon që pas formimit të qeverisë së re të Kosovës, të zgjerojë dhe thelloj raportet përmes komunikimit dhe bashkëpunimit të hapur të sinqertë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Kosova regjistroi të mërkurën numrin më të lartë të rasteve pozitive me koronavirus për këtë vit, bëri të ditur Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës. Sipas të dhënave të tij, 568 raste pozitive u konfirmuan pas testimit të 2532 mostrave. Numri më i madh i tyre është në Prishtinë, 233. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike njoftoi se në 24 orëshin para prak ku regjistruan edhe 4 viktima nga koronavirusi, dy prej tyre në Prizren dhe nga një në fush Kosovë dhe Suarek. Me këto shifra, numri i përgjithshëm i të infektuarve me koronavirus në Kosovë te kalon shifrën 70.000. Në total 1.620 pacientë në Kosovë kanë humbur jetën nga ky virus.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Disa nga institucionet arsimore të Kosovës nuk po i zbatojnë masat kundër sëmundjes COVID-19, thonë përfaqësues të Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Sipas tyre ka raste kur në një klasë kanë nxënës që rezultojnë pozitiv me koronavirus dhe mësimi vazhdon normalisht. Disa shkolla po ashtu kanë filluar të punojnë me numër më të madh të nxënësve në një klasë, që është në kundërshtim me udhëzimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Metin.
Një nxënës në gjimnazin Gjevde Doda në Prishtinë ka rezultuar pozitiv me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi, por pavarësisht kësaj, grupi klasës së tij të martën ka mbajtur mësim në shkollë. Radio Evropa e Lirë posedon rezultatin e testit të bërë në njën nga laboratoret private, ku nxënësi me 26 shkurt rezultoi pozitiv, por nuk ka pranuar të bëj publik emrin. Nxënësit i gjysmëvjetorin e dytë ka nisur me 18 janar në shkolla dhe mësimi zhvillohet duke i respektuar rekomandimet për mbrojtjen nga COVID-19 të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Në bazë të rekomandimeve, në rast se një nxënës i një klase rezulton pozitiv me koronavirus, e gjithë klasa për 2 javë izolohet dhe kalon në mësimin nga distanca. Drejtori i gjimnazit të Gjevde Doda, Azem Jaha, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se çdo rekomandim që vjen nga Instituti Kombëtar i Shëndetit Publik zbatohet nga shkolla. Ai tregon se tashmë disa grupe mësimin e zhvillojnë nga distanca, kurse nuk ka ndonjë rekomandim nga instituti për rastin konkret. Në këtë shkollë tregon ai procesi mësimor është duke zhvilluar në mënyrë të kombinuar, ku një pjesë e nxënësve janë fizikisht në shkolla, kurse pjesa tjetër mban mësim në distancë.
Dërsa sot kam shkuar edhe një grupi 15 që duhet të testohen. Do të thonë gjithë grupi ku nxënësi është identifikuar me COVID, nxënësit që kanë qenë atë grup do të shkojnë në institut për t'i bërë analiza.
Edhe zëvendës ministri në detyri arsimit i Gjavit Regja thosë në rast se një grup ka nxënës të infektuar, mësimi duhet të kalojnë nga distanca.
Nëse nuk ka shku grupi online, është ose shkelje bank, ose është ndërnje rëthane cila për shabu se fëmija nuk ka qenë me grupin, ka mungu gjithë që ditë para se të kontaktohet të tjerë që nuk e ka përhapate.
Masat kundër COVID-19 në shkollat e Kosovës nuk janë duke u zbatuar në tërsi, thot Ymer Ymeri, përfaqësuesi i Sindikatës së Bashkuar për Arsim, Shkencë dhe Kulturë. Ai pranon se mund të ketë raste të neglizhencës së respektimit të masave, por shqetësuese sipas tij është se në disa shkolla në viset rurale dhe qytetet më të vogla, shkollat e zhvillojnë mësimin me numër të madh të nxënësve në një klasë.
Kanë filluar me orë 45 minuta, ashtu që ka qenë më përpara që do të jenë i kanë bashkuar këtë nxënës.
Njën nga institucionet arsimore ku ka bashkuar dy grupet në klasë e shkolla fillore Shabanjashari në komunën e Skënderajt. Drejtoresha kësaj shkolle Hyra Tahiraj tha për Radio Evropa e Lirë se disa nga grupet janë detyruar t'i bashkojnë në gjysmëvjetorin e dytë për shkak të mungesës së hapësirës. Numri i nxënësve në këtë klasa sipas saj është deri në 25. Megjithatë, thot ajo, nga muaj tetor i vitit kaluar nuk ka pasur ndonjë rast të nxënësve të infektuar me koronavirus.
Këtë bon superior se përshkak mungesës kapsirës të ndrime e ndrime prejme, ndrime të ndrime tjetër, që se s'ka pos mundësi me dezinfektu, me pastru objektin, ka qenë koha shumë e shkurt për 10 minuta.
Në Kosovë rreth 5000 persona nga mosha 0 deri në 19 vjeç janë prekur me sëmundjen COVID-19 që shkakton koronavirusi. Nga kjo shifër, sipas të dhënave të Ministrisë së Shëndetësisë së dërguar ditë më parë për Elin, nga mosha 0 deri në 9 vjeç janë infektuar 1050 fëmijë, kurse nga mosha 10 deri në 19 vjeç janë regjistruar 3631 raste me COVID-19. Infektologu Amdi Ramadani ndërkaq të rrëheqë vërejtjen se shkollat duhet të respektojnë masat kundër koronavirusit, për shkak të numrit të madh të nxënësve dhe mundësisë më të lehtë të përhapjes edhe tek familjet e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Plani i qeverisë maqedonase për luftimin e korrupsionit përmes rrjedhimit të më shumë institucioneve ka ngritur dilema nëse me këtë do të shkelet privatësia e qytetarëve. Kryeministri Maqedonas Zoran Zaev ka thënë se plani është gjithëpërfshirës dhe synon eliminimin e të gjitha mbetjeve të regjimit të kaluar, siç e quan ai qeverisjen e Nikola Gruevskit. Por zyrtar nga opozita thonë se korrupsioni nuk mund ta luftojnë personat që janë vetë të përfshirë në afera korruptive. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Plani i veprimit për luftimin e korrupsionit i miratuar nga qeveria e Maqedonisë së Veriut, sipas opozitës, nuk do të jep rezultatet që pretendon ajo, meqë VMRO DPMN-ja vlerëson se këtë betejë nuk mund ta udhëheqin drejtuesit e qeverisë, të cilët sipas opozitës përmenden në të gjitha aferat korruptive në vend. Zoran Zaev dhe Lupça Nikolovski nuk mund të luftojnë korrupsionin, sepse ata janë burim i korrupsionit. Nuk ka as edhe një aferë kriminale që nuk përmendë Zaevin apo ndonjën nga bashkëpunëtorët e tij të ngushtë. Në vend të një lufte thelbësore, gjithçka u reduktua në konferenca boshe për shtyp. Nuk ka as një procedurë për aferat e shumta si për rastin Reketi apo ndonjë epilog për krimin prej gjysmë miliardi eurosh lidhur me aferat bankare e shumë raste tjera që infiltrojnë zyrtarë të lartë në shpërdorim të detyrës zyrtare, thuhet në reagimin e VMRO DPMN-së. Plani i qeverisë prezantuar nga kryeministri Zoran Zaev dhe zëvendësë kryeministri për luftimin e korrupsionit Lupça Nikolovski prej 14 pikësh parasheve që tjera formimin e një institucionit të veçant apo formimin e një rjetit të institucioneve kryesore për shkëmbimin e të dhënave me qëllim detektimin e rasteve korruptive, pastaj konfiskimin e parave të fituara në mënyrë të paligjshme, reforma në nxjerrjen e certifikatave nga libri AM ku mendohet se ka pasur korrupsion, pastrimin e gjyqësorit, digitalizimin e prokurorisë në kuptimin e eliminimit të mundësisë së zvarritjes së lëndëve, rritjen e kompetencave të inspektorëve e masa tjera.
Odlučnisme i dojdeno e vreme të vocelos, dhe gi demontirame rejimski të ostatoci.
Ne jemi të vendosër që përfundimisht të eliminojmë mbetjet e regjimit të kaluar dhe njëkohësisht të avansojmë shërbimet që me përkushtim të bëjnë punën e tyre. Jemi në një vit të jashtë zakonisht të rëndësishëm dhe plani 21 do të thotë regull, drejtësi, disiplin dhe asgjë më pak se kaqë, ka deklaruar kryeministri Zoran Zaev gjatë prezentimit të planit të veprimit për luftë kundër korrupsionit. Nga Komisioni Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit thonë se betejë kryesore bie mbi këtë institucion, por se i njëjti po përballet me mungesë të kuadrit të nevojshëm, ndërsa deri para pak kohësh kishte edhe mungesë të hapësirave për punë. Komisioni përballet edhe me mungesë të fondeve. Ajo që qeveria ka miratuar apo plani i veprimit për luftë kundër korrupsionit ka për qëllim përmirësimin e kapacitetit të institucioneve që duhet të kenë rol të rëndësishëm në zbatimin e strategjisë kundër korrupsionit, thotë Biljana Jovanovska, kryetare e Komisionit Antikorrupsion. Me mungesë të fondeve përballen edhe institucionet tjera si policia financiare, prokuroria publike e të tjera që do të jenë pjesë e rrjetit të institucioneve për përballje me korrupsionin. Por Bashkim Selmani, njohësi çështjeve juridike, thotë se formimi i një rrjeti të tillë mund të shkelë privatësinë e qytetarëve, pasi përveç Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe Drejtorisë të Ardhurave Publike, në të dhënat e qytetarëve do të kenë qasje edhe më shumë institucione tjera.
Pra në këtë rast është rreziku i transparencës dhe keqpërdorimit, sepse ata në këtë rast, duke ditur mentalitetin e institucioneve si funksionojnë dhe individëve, do të jepet më shumë kompetenca të cilët mund bëjnë edhe seleksionimin se cili do ta akuzojnë apo cilin do ta kapin në flagrancë.
Qeveria dhe më parë ka prezantuar planet e ngjashme për luftimin e korrupsionit, por ato ose nuk janë zbatuar ose nuk kanë dhënë efekte fare. Në renditjen e fundit e indeksit të korrupsionit, Maqedonia e Veriut renditet në vendin e 111 në botë, që paraqet rezultatin e saj më të keq që nga viti 2001. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në raportin vjetor të organizatës Freedom House, është thënë se pandemia e koronavirusit ka përkeqësuar shkallën e demokracisë në botë, derisa pikët u janë ulur jo vetëm vendeve autoritare, por edhe demokracive si Shtetet e Bashkuara. India ka kaluar për herë të parë nga lista e vendeve të lira në ato pjesërisht me demokraci të lirë. Sa u përket vendeve të Ballkanit Perëndimor, në to është regjistruar si kthim mbrapa, ashtu edhe për parim. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Në raportin vjetor të organizatës Freedom House për lirinë në botë, është thënë se pandemia vdekjeprurëse, pasigurit ekonomike dhe ato fizike, si dhe konfliktet e dhunshme që janë raportuar në botë, kanë rezultuar me humbje të mëdha të mbrojtësve të demokracisë kundër armiqve autoritar, duke zhvendosur ekuilibrin ndërkombëtar në të mirë të tiranisë. Në raportin e titulluar Demokracia në ndrethim 2021, është thënë që më pak se 1/5 e njerëzve në botë tani jeton në shtete krejtësisht të lira. Aktorët autoritar kanë bërë më të guximshëm në 2020, teksa demokracitë kanë bërë kthim prapa duke rezultuar me vitin e 15 me radhë, që raportohet për rënjet e demokracisë në botë, bazuar në raportet vjetore të përpiluara nga organizata me bazë në Washington Freedom House. Gjetjet e këtij raporti kanë vërejtur se numri i shteteve jo të lira ka arritur në nivelin më të lartë prej kur ka nisur përkeqësimi i demokracive më 2006 dhe se numri i shteteve që kanë pësuar rënje në fushën e të drejtave të njeriut ka tejkaluar vendet që kanë shënuar përparim në shkallën më të madhe në periudhë 15 vjeçare. Në Ballkanin Perëndimor është drejtuar edhe përparim edhe kthim prapa. Në pjesën për Kosovën është thënë se garda e vjetër politike ka rrëzuar qeverinë një jetë shkurtër të Albin Kurtit dhe ka formuar një qeveri të re në mënyrë jo kushtetuese. Zgjedhjet me disa shkelje të raportuara në Serbi është thënë se i ka dhënë goditje sistemit shumëpartijak në këtë vend. Në Maltezi ndërkaq është penguar rënja për të 6-ën vit me radhë, meq zgjedhjet kanë rezultuar me transferimin e parë të pushtetit të opozita prej pavarësisë së këtij shteti. Në Maqedoninë e Veriut, raporti ka theksuar se është zgjedhur një qeveri reformiste dhe institucionet kanë përjetuar rrëmëqëmbje prej dëmit të shkaktuar nga ish-kryeministri Nikola Gruevski. Të gjitha këto vende janë renditur si pjesërisht të lira në raport. Përndryshe në raportin për vitin 2020, janë ulur pikët për lirinë në 73 shtete, të cilat përfaqësojnë 75% të popullsisë globale. Në mesën e këtyre vendeve nuk përfshihen vetëm vendet autoritare si Kina, Bielorusia dhe Venezuela, por edhe demokracitë si Shtetet e Bashkuara dhe India. India ka ndryshuar madje statusin nga vend i lirë në vend pjesërisht të lirë, që nuk kupton se më pak se 20% e njerëzve në botë tani jetojnë në një shtet krejtësisht të lirë, proporcioni më i vogël nga viti 1995. Të drejtat politike dhe ato qytetare u shtën të kenë shënuar rënje në Indi, prej kur Narendra Modi është bërë kryeministër më 2014. Ndonë se ende të lira, Shtetet e Bashkuara është thënë se janë përballur me rënje të shkallës së demokracisë gjatë vitit të fundit të presidencës së Donald Trumpit. Shifrat e SBA-s kanë rënë për 11 pikë në dekadën e fundit, duke përfshirë 3 pikët e vitit 2020. Ndërkohë sa i përket efekteve të pandemisë, përgjigja qeveritare është thënë se ka përkeqësuar rënjen e demokracisë në botë. Regjimet shtypse dhe liderët populistë është thënë se kanë punuar për të zvogëluar transparencën, për të promovuar informacion të rrem dhe për shtypje të dhënave që nuk janë të favorshme. Shumë persona që kanë bërë kritika ndaj menaxhimit të pandemisë nga disa qeveri janë përballur me ngacmime dhe akuza penale. Aty është përmendur shembulli i Hungarisë, ku qeveria e kryeministrit Viktor Orban ka marrë fuqi shtesë gjatë krizës shëndetësore dhe i ka keqpërdorur ato për të tërhequr ndihmën financiare për komunat e udhëhequra nga partitë opozitare.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një tërmet prej 6.3 shkallës të Richterit ka goditur të mërkurën Greqinë qendrore, tha Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara, ende nuk ka raportime për lëndime në njerëz. Sipas mediave lokale, banorët në shtetin Larisa pas lëkundjeve të fuqishme kanë dalë në rrugë. Epiqendra e tërmetit ishte 21 kilometra në jug të shtetit Elasona, afër Larisas. Greqia ka raportuar edhe për dritje pasuese të tokës pas këtij tërmeti të fuqishëm. Shërbimet e inteligjencës në Gjermani e emërtuan Partinë Alternativa për Gjermaninë si grup të dyshuar ekstremist, raportojnë mediat lokale. Partia Nacionaliste është tashmë në mbikëqyrje në disa lande gjermane për vendimin do të thotë se aktivitetet e saj mund të vëzhgohen në gjithë vendin. Megjithatë, deputetët dhe anëtarët e Parlamentit Evropian do të përjashtohen në çdo operacion. Shërbimet e inteligjencës nuk i kanë komentuar ende publikisht raportet. Një zëdhënëse AFD-s tha se vendimi është thjesht politik dhe shtoi se partia e saj do të ndërmarrë veprime ligjore kundër klasifikimit të pajustifikuar, raporton BBC. Nëse konfirmohet, kjo do të jetë hera e parë në historinë pas luftës në Gjermani që një parti politike me ulse në parlamentin kombëtar merr një emërtim të tillë. E formuar në vitin 2013, Alternativa për Gjermaninë kundërshton Islamin dhe establishmentin dhe është partia më e madhe opozitare në parlamentin gjerman. Partia në pushtet në Hungari, Fidesz, është tërhequr nga Partia Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian, pasi grupi konservator miratoi rregulla të reja të brendshme. Kryeministri hungarez Viktor Orban njoftoi për këtë vendim përmes një letre dërguar kryetarit të grupit parlamentar të Partive Popullore Evropiane, Manfred Weber, letër të cilën e postoi në Twitter një nga ministrat e tij. Ky vendim vjen një ditë pasi Partitë Popullore Evropiane ndryshuan rregullat e brendshme për të lejuar që të përjashtohen partitë politike dhe jo vetëm anëtarët e një partie. Ndryshim që u pasi mundësi për të përjashtuar partin Fides nga grupi më i madh parlamentar në Parlamentin Evropian. Për një kohë të gjatë, BEA ka akuzuar Orbani se po minon liri demokratike, media dhe organizatat jo qeveritare, si dhe sundimin e ligjit. Moska e ka paralajmëruar Perëndimin që të mos luajë me zjarr. Ky është reagimi i Rusisë pas vendosjes së raundit të ri të sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ndaj zyrtarëve të lartë rus, lidhur me elmimin dhe burgosin e politikanit opozitar Aleksej Navalni. Në një deklaratë zëdhënëse e Ministrisë së Jashtme ruse Maria Zakharova i quajti sanksionet veprim armiqësor ndaj Rusisë. Teksasi ka marrë vendim për të shfuqizuar masën për vendosje të maskës dhe bizneseve do t'ju lejohet të punojnë me kapacitet të plotë nga java tjetër, ka thënë guvernatori i këtij shteti grek Abbott. Teksasi është shteti më i madh në Shtetet e Bashkuara që jep fund masës për vendosje të maskës. Mirpo administrata e presidentit amerikan Joe Biden e ka bërë të qartë se kufizimet për koronavirus janë ende të nevojshme. Procesi i vaksinimit kundër COVID-19, sëmundjes që shkakton koronavirusi, ka rritur besimin për kthim të jetës para pandemisë në SBA. Presidenti Biden ka thënë të martën se SBA-ja do të ketë mjaftueshëm vaksina për secilin person të rritur deri në fund të majit. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, autoritetet amerikane kanë regjistruar deri më tani mbi 28 milion persona të infektuar me koronavirus. Prej tyre mbi 500 mijë pacient kanë vdekur. Kompania e fluturimeve Qantas do të prezentojë fluturimet e ashtu quajtura misterioze, teksa bën përpjekje të rrisë turizmin e brendshëm në gjithë Australinë. Udhime ditore në cilat pasagjerët nuk e dinë se ku do të shkojnë, kanë qenë të popularizuara në vitet 1990. Fluturimet do të realizohen nga Brisbane, Melbourne apo Sydney me çmime prej $577 amerikan. Në paketën ditore përfshihen një mori aktivitetesh. Me çkufin të ndërkombëtar ka mundësi që nuk do të rihapen deri më 2022 në Australi. Qantas ka kërkuar qeverisë për siguri në udhimet e brendshme me çka nisur procesi i vaksinimit. Kompanitë ajrore në gjithë Australinë janë duke shqyrtuar strategji të ndryshme për të luftuar uljen e madhe të udhimeve si pasojë e pandemisë. Pandemia ka dëmtuar rënd këtë sektor duke i përballur kompanitë ajrore me kërkesa për ndihmë nga qeveritë, falimentim apo zvoglim të madh të numrit të punëtorve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.